Die groot trek saam Dopie en Nina, weekdae tussen 3 en 6.
As jy nog nie ingelig was nie, dan sal jy nou agterkom dat dit is nou weer daai tyd van die jaar waar ons ek meen die government en almal praat nou oor 16 days of activism en dit is om bietjie meer bewusmaking te skep teenoor geweld teenoor vrouens en kinders. En ons het 'n gas gehad in 2021, Tina Berger. En as jy nie onthou wat was haar storie nie, 9 van 14 skote wat haar getref het. Sy was in 'n koma vir 9 dae en 27 operasies later lewe sy vandag weer 'n normale lewe en sy is hier om met ons te gesels.
En sy lewe daai lewe in oorwinning.
Sy
deel haar testimony en raak aan 'n vrou se lewe. Maar Ina, welkom hierso by ons. Dit is so lekker om jou weer terug te hê.
Ag baie dankie. Dankie. Ek is so opgewonde om vandag hier te wees. Regtig baie baie dankie vir die uitnodiging.
So Ina, jy het nou jy soos ek sê jy deel jou getuienis met wat met jou gebeur het en jy het al twee boeke geskryf. So die eerste een was al reeds geskryf in COVID gewees. I Survived 9 Bullets en nou het jy jou tweede boek geskryf Monster skiet my 9 keer. Wanneer het jy daai boek klaar gemaak?
Dit is nou so twee weke terug wat ek wat hy regtig hy is in splinter nuut op die mark en dit het my omtrent so 5 maande se werk gekos om hom te skryf, ja.
Wow, that's amazing. So, okay, wat daai dag gebeur het, is 'n storie op sy eie en ons gaan daarby uitkom want ek wil hê jy moet daai storie deel vir ons luisteraars wat dit nog nie gehoor het nie, maar vertel ons van jou verhouding en jou lewe voordat jou verloofde jou geskiet het. Wat was die oploop tot dit? Was daar rooi vlaggies? Was daar ander geweld wat gebeur het teenoor jou?
Weet jy, ek dink, ek het, daar was rooi vlaggies, maar ek wou dit nie raak gesien het nie. Ek het nie gedink dat hy ooit so ver so gegaan het om my skade, of soos 'n liggaamlike skade aan te gedoen het nie. Ek het hom vertrou. Ek het hom so vertrou en ja, daar was vlaggies, daar was krankzinnige dinge wat hy aangevang het en as 'n empatiese persoon, my persoonlikheid is totaal al empaties. Ek wil almal red, jy weet, en dit was maar die wat met my gebeur het, is ek het dit geïgnoreer. Ek het eintlik gedink, as ek net meer bid, of hom net meer oor die Here vertel, dan sal hy verander. Ek het regtig dit geglo. En ek was ontnugter. Ek was heeltemal ontnugter met hierdie man, wat heeltemal voorgegee het, dat hy die wonderlike mens was en baie lief was vir my kinders en vir my familie en intussen het hy 'n lewe agter die skerm gelei waarvan ek nie geweet het nie en niemand het my gewaarsku nie, niemand het my vertel nie. Dit was soos grafstoel vir my gehou en ongelukkig moes ek dit uitvind nadat hy my wreedaardig geskiet het.
Nou, Ina, dink jy dit is die geval met geslagsgebaseerde geweld? En wat soveel ander dames deurgaan in hierdie land is, hulle weet nie noodwendig, hulle het nie daai inligting voordat hulle in 'n verhouding ingaan nie, soos hulle sê die liefde is blind en die ek wil sê die nurturing instinct van 'n vrou is om te sê, weet jy wat, ek sien jy's gebroken, ek gaan jou kan regmaak. Dink jy daar's soveel ander vrouens wat in 'n soortgelyke situasie sit vandag as gevolg van daai gevoel?
Dit is definitief so, weet jy, jou narcistiese tipe mans is hulle zoom in op vrouens wat daai tipe persoonlikheid het. Want dit gee vir hulle mag. En as hulle in haar lewe kan inkom en haar lewe letterlik steel van haar siel, haar menswees, haar identiteit. As hy dit kan steel oor 'n tydperk, dan voel hy het iets bereik. Dit is so sadisties eintlik dat hy voel, ek het mag oor haar. Ek kan haar vernietig as ek wil en ek gaan haar vernietig. So dit is waar wat jy sê as in vandag se lewe, dit is so maklik om mans te ontmoet of om mans op sosiale media te ontmoet. Dit is so maklik. En dis juist waar jy hierdie tipe mense optel want hulle gebruik jy sosiale media om hulle slagoffers te vind. Ek het nou nie met hy, ek het hom nou nie op sosiale media ontmoet nie, maar ek kry daagliks vrouens wat dit doen het met mense wat op sosiale media hierdie dating sites en Facebook. Die getroude mans wat narciste is, wat hulle hulle ego wil streel, soek vir hulle slagoffers daar. En die vrou denk, weet jy, hy praat so oulik met my en hy hemel my so op en hy sal nooit vir haar die waarheid vertel nie. Hy sal nooit vir haar vertel, hy is getroud nie.
So maklik om hy prentjie te skets aan die ander kant van 'n rekenaarskerm, nie? Perfekte lewe, ek is die perfekte mens, sê net wat jy wil hoor. En as jy weer sien, dan sê jy na die lok val.
Dit is so, en dan, dit beweeg baie vinnig. Met 'n narcis, met my het so gebeur, hy het in my lewe ingekom, dag 1, en dag 2 was hy verlief. Dag 3, kon hy nie meer asemhaal sonder my nie. Dag 4 wou hy by my intrek. So met 'n narcistiese persoon gebeur het verskriklik baie vinnig. Hulle wag nie, hulle is so angstig om jou te oorwin of jou te kry in hulle mag. Dat dit is eintlik 'n magspeletjie op die einde, maar weet jy, so baie vrouens word ontnigter. Wanneer hulle uitvind, maar ek het eintlik met 'n leuen saam, is 'n leuen in my lewe. Hierdie man is 'n leuen, sy hele lewe. Hy het dit vir my weggesteek en die oomblik as jy dit uitvind, soos wat ek met hom uitgevind het, dit was my 'n ongelooflike skok. Ek het gedink, jy weet, is ek so stupid geweest? Jy weet, ek was 'n intelligente vrou, maar was ek so dom? Dat ek nie gesien het waarmee hy besig was agter my rug nie. Jy voel as vrou na die tyd, dan voel jy maar, weet jy, ek het in myself geval. Om my...
Jy blameer jouself, amper in 'n manier.
Ja.
So eendag, weer die laaste keer wat jy was, het jy gesê, daai dag wat jy geskiet is, is jy tel amper af die dae tot die anniversary en het is vir ewig in jou ingeets, nee. So, ek wil net hê, moet daai storie met ons deel en dan ook jou oorwinning met ons deel net hierna.
En dan Berger, wat saam met ons kom kuier en nie net so voor die breek net genoem dat daar is 'n storie wat eendag met ons moet deel. Wat presies gebeur het?
Ja, so, Ena, jy sê nou net, dis 12 jaar terug wat hierdie gebeur het. Vertel ons van die dag wat jy geskiet is.
My, Dit mag 12 jaar wees, maar vir my sal dit altyd soos in gister wees. Ek het vrede daarmee gemaak, maar jy leef daarmee saam. Dit is waarmee ek 'n pad stap en wat vir my moed gee om te weet ek het oorleef. Wat ander vrouens nie doen nie, so min vrouens oorleef, so aanval op hulle lewens.
Ja.
So ja, op die, het was 'n normale sondagmiddag. Ek kan net noem, ek is baie opgewonde om my dogter Amy ook by my te hê. Nou, sy was my lewensredder, sy het regtig my lewe gered, as dit nie vir haar was nie, was ek nie vandag hier nie, so ek is baie trots op haar, en ek is baie lief vir haar, en ek is so opgewonde om my te hê vandag, so, dit het op 'n normale sondagmiddag gebeur, ek en Amy het op die bank gesit in ons sitkamer, en hy was weer in een van sy moods gewees, as ek het so kan sê, en ek het net besluit, ek is nou nie meer lus vir die story nie. Jy weet, om elke keer om te gaan paai en te sê, ach, weet jy wat, ek is lief vir jou. Kom tog net uit jou mood swings uit. En daai spesifieke sondag
het... Sorry, kan ek jou in die rede val? As jy sê mood, wat was daai mood?
Hy was permanent geïrriteerd. Hy was permanent nors. Hy het homself afgesonder. Hy het my, daai spesifieke naweek my gestraf met stilstype. Amy was so lief vir hom gewees, en sy het spesifiek na hom toe gegaan, en sy het gesê, kan ek vir jou 'n liedjie sing, want Amy het gesing op daai stadium, en hy was lelik. So daai geïrriteerde, koue, afsydige,
ja.
dis hoe hy was, ja.
Okay.
En dis deel van manipulasie, want wanneer hy so geraak het, dan ek nou die ekstra maal gegaan om te probeer paai. Maar daai spesifieke naweek het aanleiding gegee dat hy iets onverantwoordeliks aangevang het, iets wat ek vandag nog nie kan verstaan nie, is hy het in sy kop het hy geglo dat ek verhoudings het. En hy het ander mense vertel buite ons kring dat ek verhoudings gehad het. En ek het dit ongelukkig eers na die skietery uitgevind. Hy het my nooit gekonfronteer en my gesê, hoorie, maar jy het verhoudings nie. Hy het vir ander mense gaan vertel, ek het verhoudings. So wat gebeur het die saterdagmiddag, het Amy 'n oproep ontvang van haar vriendin in Australië. Nou, Amy was toen nou in graad 7 geweest. En die vriendinnetjie se maat gesê, op video call, sy vir ons gesê, sy sal vir Amy sy vliegtuigkaartjie betaal. Maar toe het hy intussen besluit, ons gaan trou December. En ek het vir hom gesê, ek gaan nie met hom trou nie. En hy het besluit, ons gaan trou. So wat toe gebeur is, Amy se vriendinnetjie sê toe, kom saam met ons, ons sal betaal, jy weet, Australië toe. En ek haak toe af en ek sê, nee, weet jy wat, ek gaan saam. Ek gaan verseker saam, ek gaan nie my 13-jarige dochter op alleen op een vliegtuig sit nie. En hy het op daai stadium in die kombuis ingekom en hy het my net so gekyk. En ek het vir hom gesê, hoorie, kan jy daar op December maand vakantie kry? Toe draai net om en hy loop uit en toe weet ek, hy is hoogs geïrriteerd. En dit het gegaan oor, niemand mag na by my gekom het nie, niemand mag aan my gevat het nie. Ek was soos een stuk eiendom vir hom gewees.
Een besitting.
Ek was een besitting vir hom gewees. En ek het hier die reg gehad om self besluite te gemaak het om sê maar op vakantie te gegaan het saam met my eie dochter nie. Hy het my so beperk dat ek nie kon regtig asemhaal nie. En daai Sondag het ek, een vriendinnetjie van my, het haar 60ste verjaarsdag gehad en ons het gegaan. En ek en Amy was die oggend saam, soontoe, en hy was woedend. Hy was woedend, omdat ek besluit het, ek gaan. En dit het alles getrigger. Dit maak nie vir 'n normale persoon enigszins sin nie. Maar vir hom, wat bipolair en 'n narcis was, was het, ek rebelleer teen hom. Ek staan op teen hom. En op die einde van die dag, die middag het ons teruggekom, ek en sy het lekker gekuier op die bank, hy wou nie met ons praat nie, hy was nie kokeraad bezig, en hy het ingekom, en hy het net by my kom staan, en sy hand aan my toe uitgehou, en Amy en ek het opgekyk, en hy het gesê, ek wil met jou praat. En Amy het vir my na die tyd gesê, mama, ek het 'n verskriklike snaakse gevoel gekry, toe hy jou hand vat, en hy trek jou op. En Toe hy my opgetrek het, toe los in my hand, toe stap hy voor my uit, in ons kamer in. En ek het uit, het reg uit ons badkamer toe gestap, wat baie klein was, al pas letterlik net 2 volwassenes, en is baie klein. En hy het vir my gekyk, hy het my voor my kom staan, vir my gekyk, en vir my gesê, het jy iets vir my te sê? En ek het hom gekyk, en vir hom sê, hoor ek toch even met my praat. En hy het vir my gesê, jy sal nooit weer jou sin in die lewe kry nie. En ek het hom so gekyk, gedoog, wat gaan nou weer met die, wat is nou die volgende story met hierdie man? Maar ek het nie verwag dat hy beplan was om my te vermoor op daai oomblik nie. Hy het verby my gestap en hy het reg uit ons kamer deur toe gestap en die deur gesluit en hy die sleutel in sy denim se sak ingedruk. En ek het gestaan en gekyk en ek het gewonder, Here, maar dit kan nie met my gebeur nie. Held oortuig in my huis. Ek, Here, hierdie man, ek is lief vir hom. En hy het afgebuk, hy het die kast hier opgemaak, het afgebuk en hy het die sleutel by kluis, by die sleutelkore begin insit. En Amy was aan die ander kant van die deur. So hy het ons geskei. Hy het gesorg dat hy ons twee skei. Dis hoe my die deur gesluit het. En hy het afgebuk en hy het soos toe die kluis oopspring. Daar haal hy sy 9mm pistool uit met nog 'n magazyn en ek het nie geweet dat nog 'n magazyn gevat nie, maar hy het sy 9mm pistool uitgehaal en ek het op sy rug gespring en ek het vir hom gesê, asseblief moet my nie skiet nie, ek is lief vir jou, moet my nie skiet nie, en hy het vir my gesê, ek sal jou wys. Hy het opgestaan, ag, hy het oor my geklim en hy het in die hoek van die vertrek gaan staan en ek het op my voete gekom en ek het deur toe gestrompel en ek het geweet die deur is gesluit, ek kan nie uitkom nie. En toe draai ek om en ek kyk hom toe in die oë. En hy het onmiddellik losgetrek, onmiddellik. Hy het my skrik gemaak deur aan die regte, die muur aan die regterkant is raak te skiet. En toe skiet hy die muur aan my linkerkant, verby die koel was verby my kop. En toe begin hy my, toe het hy my aan my regterskouer geskiet, toe begin hy my aanhoudend skiet, soos in die linkerskouer het my 2 keer en eenmaal deur die arm. En ek het net gebid, ek het net vir die Here gesê, Here, ek gaan nie sterf hier vandag nie, dis nie my keuse nie. Terwyl hy my geskiet het, het ek na hom toe geloop. Nou, iemand wat een wapen ken en koels ken, weet dat die koel ongeveer 800 km per uur trek. So, hoe was het moeilijk dat ek enigszins in staande gebleef? En hoe was het moeilijk dat ek kracht gehad het om die te gestap het? En ek kan net sê dat ek weet, die kracht wat in my lichaam ingegaan het, was een boonatuurlijke, goddelijke kracht. Want ek het noem toe gestap en so 2 meter van waar hy gestaan het en nog aanhou skiet het, het hy my dier die rechterbeen geskiet en my rechterbeen het ingegee. En ek het op my knie gesak, terwyl ek vir hom gekyk het en ek het toe vorentoe gesak. En toe ek so 1 meter van hom af, het ek geleen met my gezicht na die kas toe. En op die stadium het hy my nog 3 keer na my kop toe geskiet. Hy het my 2 keer in my kop raak geskiet en hy het my linkerhand vermink. Terwyl ek in 'n leende posisie was. En daar het so wonderlike dinge met my daar gebeur. Diep dinge wat ek in die Here deurgegaan het op die oomblik. Ek het uit my linkerkant agter my oor ingeskiet een koel, wat my hele mandibel vergrys het. Hy is in agter die oor en hy is reg verby en alles saamgevat en hy het aan die regterkant van my gesig ontplof die koel. So hy het 9 tande saamgevat, die koel en die hele mandibel. Dit is jou onderkakebeen, het hy vergrys, is weg. En die ander koel is agter my kop verby en het my een groot gat agtergelos waar hulle basies my hare weggeskroei het. So hy het nie my skedel geraak, maar hy is nie my brein in nie. En op daardie stadium het die gees my gesê, ek het so duidelik die stem van die gees gehoor, het my gesê, lees stil my dogter, lees stil, ek kyk vir jou. Moenie beweeg nie. En ek wou beweeg, ek wou regtig beweeg, ek wou kyk of ek regtig nog leef. En toe begin die bloed om my kop vorm, 'n massiewe groot bloedkol, en ek het net gedink, Here, maar dan het hy my nou in die kop geskiet. Want waar kom die bloed vandaan? Maar ek het nie pyn nie. En die stem het heel vir my sê, my dogter, lees stil. En ek het gevoel hoe so swaar gewig oor my liggaam gekom het. Ek kon nie beweeg het, nie al wou ek. En ek glo dit was my redding gewees. Ek moes geleed dat het gelyk het of ek dood is. En toe skiet homself. Hy het homself toe om die lewe gebring. Ek het dit nie gesien, ek het dit net die skoot gehoor. Ja, en toe ek probeer opkom, verskriklik moeilik, want ek het 4.11 liter bloed in die kamer verloor.
Sjo.
So ek het maar 5 liter bloed in my liggaam gehad.
Sjo.
Ons gaan nou verder met enig gesels oor hierdie storie. Luister, die hare op my arms staan reg op. Mens kan nie glo sulke goeders gebeur nie. En dan Berger saam met ons en haar dogter Amy. En ja. Ons praat 'n bietjie met Ena weer. Ons het in 2021 met haar gepraat, maar ons praat vandag weer 'n bietjie met haar omdat sy haar storie kom deel het. In ons campaign vir 16 dae van aktivisme.
So Amy het nie beplan om te praat nie, maar ek dink die gesprek het net natuurlik sin toe gegaan, want Amy sit hier en luister na haar ma se storie en sy sê sy kan nie eintlik die dinge so onthou nie, maar Amy, jy was daar, jy was 13 jaar oud as ek reg gehoor het. Hoe het daai dag jou lewe beïnvloed vorentoe? Hoe dit jou verhoudings beïnvloed? Ek dink selfs op skool, hoe dit jou skool gaan beïnvloed.
So, dit het definitief my lewe baie beïnvloed. Ek dink ek het baie woede gehad. Sorry, ek stres.
Moenie stres, kom ek help jou uit as jy sê woede. Woede in watse vorm? Was dit woede teenoor mense?
Ek het baie woede teenoor my ma gehad. Ek dink ek het haar baie geblaim vir haar keuses wat my lewe beïnvloed het. Maar op 'n jong ouderdom en op 'n tiener ouderdom, ek was net 13, so toe ek nog 'n tiener was, het was 'n tyd waar ek my ma baie nodig gehad het. So in daai tyd, toe sy nie daar kon wees vir my nie, het ek haar baie koorlik geneem van hoe kan sy so iemand toelaat in ons lewe. Maar ons almal was verblind gewees. Dit was nie net sy nie.
Want jou maat gesê, hy was baie lief vir hom
gewees. Ek was verskriklik lief vir hom. Hy was rarig soos 'n pa vir my. Hy het my ondersteun met alles. Hy het my gemotiveer met alles. Hy het my gedruk om die beste te wees in skool. Hy het my gedruk om die beste te doen in sport. Hy het nie minder as die beste van my verwag nie. En dit het my baie gepush om 'n beter mens te wees en ja, so dit was definitief 'n skok. Daai dag was 'n groot skok, maar dit was ook so groot eye-opener om te besef daar is 'n God. En ek dink dis die een ding wat ek vandag mee soos kon saam lewe tot en met vandag toe, van daai ouderdom van 13 af, kan ek saam lewe en sê, weet jy wat, ek het nog nooit betwyfel dat hom goed is nie. Want God het fisies met my gepraat, hy het
en hy het fisies met jou ma gepraat, hy het met julle al twee.
So hy het met ons al twee gekommunikeer, hy het vir my presies gesê wat ek moet doen, hoe ek moet reageer. Wow. Ek het alles gehoor wat my ma gedink het in haar kop, het uitgekom na my toe. Die Here het, ek voel amper ek was compelled gewees daai dag, soos tans moet ek sê as ietsie trauma gebeur met my, soos 'n deurslon toe of enigiets soos dit, skrik dit my, dan kry ek so 'n bietjie stilstype, maar op daai dag het ek glad nie stilstype gekry nie. Ek voel die Here het my heeltemal kompel en 'n engel het oor my gekom en hy het my heeltemal beheer wat om te doen en ek glo my ma is vandag gered. En sy het opgestaan met 'n rede om ander vrouens te help in hulle situasie.
So jy het nou genoem daar so dat jy was op 'n stadium, het jy jou ma kwaadlik geneem, want hoe laat jy so 'n persoon toe in julle lewe? Nou dat jy 'n bietjie ouer is, deur verhoudings van jou eie is, maak dit 'n bietjie meer sin vir jou oor jou ma kon dit nie noodwendig gesien het nie en het jy 'n bietjie meer empatie met haar nou, as ek het so kan stel,
oor
die keuses.
Yes, definitief, en ek denk op 'n ouer ouderdom het ek begin besef, ons vrouens is baie, ons raak verlief op toxicity, jy weet, ons like die toxicness.
Die en bad ons boys.
Die bad boys, jy weet, ons love dit, ons love ou wat a bietjie challenging is om te kry, jy weet.
Die afklerk voeltjies wat ons wil fix.
Precies, jy weet, en op die ander vandag het ek 'n wonderlike man ontmoet, wat net so, ek wil amper sê, so nerdish is, jy weet, hy is glad nie 'n bad boy nie, maar hy is so wonderlike man vir my, en hy het deur al my trauma saam met my gegaan, en deur alles saam met my gestaan, en ek denk, het was vir hom ook moeilik, want ek was definitief nie 'n maklike vrou nie. Ek dink dit het my baie beïnvloed op my selfbeeld. Van hoe kan ek glo dat iemand my actually sal lief hê? Jy weet, maar ja, dit gaan definitief weer eens oor die toxicness. Ons raak verlief op dit en ons dink dis liefde. Jy weet, maar dit is nie, daai ding van 'n man bel jou en hy sê, "Hoi, waar is jy? Wat doen jy? Hoekom antwoord jy nie my boodskappe nie?" Ons like dit, want hy stel belang. Dis hoe dit vir ons klink.
Jy dink hy gee om.
So, dan raak 'n mens verlief op dit, maar eintlik is dit nie normaal nie. Jaloesie is nie normaal nie. Ek glo nie eers 'n klein bietjie jaloesie is normaal nie. Ek dink, 'n mens moet maar mooi kyk.
Maar jy sê, dit het toch 'n invloed gehad op jou verhoudings. Hoe het jy heel geword om so 'n goeie besluit te kon neem om 'n goeie man te kon kies?
Ek dink is gebed. Ek dink as ek mis opgeëindig het met die type mans wat ek noodwendig sou kies, weet ek, ek sou nie met die man opgeëindig het met wat ek opgeëindig het nie. Ek dink die Here het op die regte tyd, op die regte oomblik hierdie man oor my pad gestuur en dit was 'n man wat regtig net gestiek het. Soos, ek dink net, 'n mens moet besef dat as 'n man nie tyd maak vir jou nie en jy moet hom die hele tyd vra wat, waar, hoe, wat, hy stel nie belang in jou nie. Soos, my man het van die begin af in my belang gestel en ek het aan hom belang gestel, maar het was moeilik. Ek moet sê, ek was self baie jaloers gewees, ek was self,
is daar van die goeders wat jy saam met jou gedra het, van wat gebeur het, wat jy beleef het met jou ma, wat jy eers moes van laat losraak en van vergeet, om jou in 'n plek te sit om die regte vrou te wees wat jy vandag is vir jou man.
Ja, definitief. Ek dink as 'n mens in 'n huis groot word waar dit 'n normaal is dat 'n man jou beheer en dat 'n man dan dis is wat ek sê, die toxicity. Jy weet, jy sien dit ook as 'n normaal, so jy dra dit oor. Jy weet, so dan raak jy daai persoon. Jy dra daai jaloesie oor. Jy, want dis wat jy ken, dis wat jy gesien het, dis wat jy sien as liefde. So, ja, ek het dit definitief oorgedra in my verhouding met my man en dit was baie moeilike tye waardeur ons is en selfs nog steeds. Ek dink dis nie iets wat 'n mens rok nie ontslaaf van trauma nie. Ek dink dit sal forever by my bly. Ek sal forever probleme mag seker hê.
Maar jy weet daarvan en jy kan daaraan werk. Jy is bewus daarvan. Yes. So jy kan vorentoe gaan deur dit te identifiseer.
Yes. Mm. Ja, definitief. En ek dink 'n mens soos omdat ek 'n goeie steunpilaar van 'n man het, dink ek hy sal vir my sê, hoorie so Amy, jy is nou baie onnodig. Soos raak nou net vir my rustig, jy weet. So dan besef ek, okay, hierdie is trauma, hierdie is hoekom ek so reageer, hierdie is nie normaal nie. Vat 'n step terug en dan reply ek dit net in my kop en ek besef net soos hierdie is nou maar net nie normaal nie, ek moet nie so reageer nie.
Ja, jy sit daar en jy lyk baie trots. Ek het 'n oogknip ook gesien op 'n stadium. Is jy trots op die vrou wat jou dogter geword het en hoe sy hierdie situasie hanteer het? En is jy, hoe kan ek sê, is jy happy met die nerdy man wat sy van self gevat het?
Ek kon nie vir 'n beter kwinsienke vraag nie, want met Amy moet jy baie geduld hê, so. En hy is baie goed, en ek kan net dankie vir die Here sê, dat sy nie die besluit gemaak het, die verkeerde besluit gemaak het, soos wat sy gesê het, om die verkeerde type mens, wat jy in elk geval aantrek, as gevolg van jou persoonlikheid, jy trek daai type karakters aan. En ek is net bly sy het dinge het uitgewerk vir haar, dat die Here vir haar 'n man gestuur het wat Job se geduld het met haar, en hy's nie aggressief nie, hy's nie jaloers, jy weet, sieklik jaloers nie. So ek kan net dankbaar daarvoor wees, en ek is uiters trots op Amy. Jy weet, Amy se hele lewe, na die skietvoorval, het Amy se hele lewe in mekaar getuibel, my seun ook. Ek het 'n seun. My seun was op daai stadium in Stellenbosch, wat hy gestudeer het. Hulle verskil 9 jaar. En ek en my seun en Amy en ek was ongelooflik na mekaar. En my seun het heeltemal in mekaar geval en gesak. My seun is deur vreeslike emosionele trauma na, want hy kon nie aanvaar het dat die persoon wat hy ook toegelaat het in sy ma se lewe, dit aan sy ma gekry.
Het hy homself kwalik geneem omdat hy nie daar was om jou te kan beskerm nie.
Ek is, ja, dit, jou kinders is outomaties, voel hulle so. Hy het so gevoel en hy het so gevoel, en ek dink vandag nog, my broers voel ook so. Jy weet, my broers het vir my gesê, maar hoekom het jy nooit vir ons gesê wat agter jou toe deur ingaan het nie? Ons het vir hom gegryp het en hom ordentlik
uitgesort het.
Straat toe gevat het.
Exactly. So die ding is, as jy ons met jou verhouding in besig is, dan die emosionele mishandeling wat hy jou deursit, jy weet dit. Later weet jy dit. Jy is bewus daarvan, maar jy is te bang om vir iemand daarvan te vertel, want jy dink by jouself, ek het gedink, wat gaan hy my doen as ek byvoorbeeld my broer moes gebel het, my een broer, en volgens het weer so, Hy het my verloofring afgeruk van my vinger af op 200 km per uur, en ek het hom nou pas uit my huis uit gejaag, en hy weier om te trek. Hy het in my buitekamer ingetrek. Ek moes daai tyd al, hy's 'n vorige stasiebevelvoerder gewees van Sinewil Polisiestasie. So ek dink, ek kan net dink wat sou gebeur het as ek Sinewil toe gegaan het, ek daar naby gebly en polisiestasie het nou gesê, hoor, ek wil 'n saak maak teen
voormalige polisieman.
Exactly. Ek was bang geweest, want hy het vir daai 9 mm pistool het hy nie gehad toe ons in verhouding gaan het nie. Hy het om 3 maande voordat hy my geskiet het hom gekry. So,
hoorie Ena, ek wil hê jy moet nog met vrouens daar buite praat wat in moeilike verhoudings is, maar ons is terug net hierna. So ons gesels met Ena Berger en haar dogter Amy. So Ena, jy sê
jy sit met skrikwekkende statistieke wat die afgelope 3 maande ook uitgekom het van meer vrouens, meer kinders en iemand op die WhatsApp lyn sê mans is ook in sulke verhoudings, ons weet mans is in sulke verhoudings partykeer ook, maar op die einde van die dag is dit meer vrouens en kinders, soveel so dat 5 vrouens per dag vermoor word deur iemand intiem in hulle eie huis. Nou, jy sê daar was rooi vlaggies gewees. As daar 'n vrou of 'n man vandag in 'n verhouding is wat emosioneel of dalk fisies wat sê abusive is, wat is daai rooi vlaggies wat 'n mens sê nee man, dit is nie so erg nie, ek laat hierdie gaan. Wat sou jy nou gedoen het as jy daai vlaggies gesien het?
Ek sou in die eerste plek hom nie toegelaat het om so gou by my in te getrek het nie. Want dis die grootste fout wat ek gemaak het of om toegang te gee tot my spasie.
Want jy het gesê, sorry, letterlik daar wat al hierdie goed gebeur het van hallo tot ek's lief vir jou tot kom ons trek saam in. Dit was etlike dae.
Ja, die intrekkery het nou so 2-3 maande later plaasgevind, maar hy het anders sê, jy weet, hy wil my bly en so daai tipe verhouding is giftig, is toksiek. Jy weet, so ou kan nie, jy kan nie iemand so vinnig in jou lewe toelaat en dink jy ken hom nie. So ek dink 'n mens moet baie versigtig wees om enigsins saam in te trek met enige persoon in enige situasie, al is jy hoe verlief. Wees baie versigtig want met hom was dit die geval toe hy eers in my huis bly.
Ek kon nie uitkry nie,
ek kon nie uit my lewe uitkry, ek het hom weggejaag, hy het geblei, hy het my gedreig, hy het my gemanipuleer, daar was so baie dinge achter die toedeure gebeur wat my familie nooit van geweet het nie, want ek het hom beskerm, ek het hom indirek beskerm. So ek dink een mens moet baie versigtig wees om sommer net vandag een man te ontmoet op Facebook of sociale media en môre is dit liefde en die volgende dag is dit intrek en dan is dit verloof. Vinnig, hulle raak verskriklik gauw verloof en hulle baie gauw trou. En as jy weet as daai ringies in jou vinger is wat met my die geval was, ek het letterlik vir hom een lisensie gegee om my te vernietig.
So ena, as daar nou iemand is wat luister en daar's jou binneste waarskie jou binneste sê vir jou, iets is nie reg nie. Hoe kry jy hulp? Hoe kom jy daar uit?
Ek is baie spyt dat ek nooit sy gewese vrou gebel het nie. Ek weet dat daar dinge gebeur het wat hy teenoor sy seun gedoen het en teenoor sy ex-vrou. En as ek net daai moed gehad het om vir haar te gebel het en sê, weet jy, iets pla my. Kan ek net met jou praat en by jou hoor? Ek het nou, jy weet, hierdie persoon in my lewe. Ek wil net by jou hoor. En as sy dan vir jou lieg, dan is dit nou maar so. Maar gewoonlik sal jy agterkom dat die vorige partner of die persoon met wie hy in 'n verhouding was, sal gewoonlik vir jou dinge laat deurskyn en sê, hoor hierso, jy moet baie versigtig wees. Dit en dit het met my gebeur. Maar omdat ons skaam is en dink, ag weet jy wat, ek wil nou nie agteraf gaan en hom en uitvra oor hom nie, maar as daai gut feeling vir jou sê, daar's fout. Dan moet jy luister. En my God het menigmal vir my gesê, daar's fout, menigmal. En ek het net gesê, ag Here, jy het ons met mekaar gesit, ons is bedoel vir mekaar, ons gaan mekaar aanvul. Dit was vandag ene was ons verhouding eintlik 'n totale mislukking gewees.
So as jy daai gevoel kry, 'n bietjie navorsing is nie 'n slegte idee nie.
Ja,
glad nie.
En hoe kom jy dan nou daar uit? Want ek weet jy praat ook met baie vrouens. Waartoe gaan 'n mens? Gaan jy na jou familie toe waarvoor jy dalk skaam is of
dis 'n baie moeilike, dis 'n verskriklike moeilike antwoord om daar te gee, want elke vrou se situasie is anderste. Jy weet nie of daai persoon 'n ondersteuningsnetwerk het nie. So, en as daai narsis weet, daai persoon het nie 'n ondersteuningsnetwerk nie, dan is dit nag. Met my was dit die geval dat hy nog bang was vir my broers, so hy het hom nog beheer, totdat hy na die dag besluit het om my te vermoor. Maar as vroutjies daar buite wat soos in hulle zoom in op sulke vrouens, wat geld het en wat hulle kan ophemel, want hulle love dit. So, weet jy, ek kan, het is my so moeilik, want elke persoon se situasie is anders, maar
reik uit
na iemand toe. En gaan sit net by iemand en sê, weet jy wat, daar is ek verkeerd, maar kan jy net luister, dat ek wil net vir jou iets vertel. Ek wil net vir jou vertel wat maak hy.
Net dat jy uit jou eie kop uitkom.
Ja, en dan sien jy vir my van jou kant af.
'N buiteopinie.
Is ek besig om mal te word? Of lê die fout by my? Is jy weet daai tipe ding, want partymal is jy so in 'n tunnelvisie as jy saam met so 'n persoon lewe. Jy sien niks meer raak nie. En dan gaan, weet jy, baie gevalle wat ek ook met te doen het, is vrouens wat uit daai situasie uitgehaal word en gered word, ek noem het nou maar gered, en as jy hoor, dan sy weer terug.
Val terug in dit, ja.
Want daai trauma band wat tussen daai persone ontstaan, die trauma band is 'n verskriklike sterk band. En dit word gevorm oor deur 'n verhouding met 'n giftige persoon te hê. Jy weet daai, jy wil dit hê, jy mis dit. Hey, mis die mishandeling. Maak het sin?
Ja.
So, Ena, ons het 2 minute oor. Ek kan nie glo die tyd het so gevlieg nie, maar jy is vry. Jy lewe jou purpose. Die Here het vir jou nog 'n kans gegee, het jou beskerm. Al het jy dalk verkeerde keuses gemaak of hoe dit ook al sê. Jy het vergewe. En dit is al hoe 'n mens regtig vry kan wees. Hoe het jy vergewe, want ek seker daar's vrouens wat soos wat jy sê gered is, vry van die persoon, maar steeds vasgevang in onvergifnis.
Vergifnis is nie 'n gevoel nie, is nie 'n emosie nie, dis 'n stap, dis 'n keuse wat ek gemaak het, is om te sê, Here, ek vergewe hom vir wat hy my gedoen het, en ek het hom daagliks vergewe, dit het nie net gebeur, wow, en ek het hom vergewe nie. Jy weet, terwyl ek in operasies was en hulle moes my reconstrueer my gesig, die pyn waardeur ek was, fisiese pyn vir 2-3 jaar, jy moet daai persoon oor en oor vergewe. En een dag, net een dag, dan word jy wakker, dan is die las weg. Dan plaar dit jou nie meer nie. En dis wat God, as jy met God daai pad stap en sê, Here, ek kan nie hierdie mens vergewe vir wat hy my gedoen het nie. As jy op daai punt kan kom en sê, Here, ek gee oor. Ek gee hierdie man aan u oor. Kyk, jy moet jou vyand oorgee vir die Here. Dan maak jy jou kettinge los, want jy kan nie loskom as jy nie op 'n punt in jou lewe kom wat jy sê, Here, ek is jammer in die eerste plek vir wat ek gedoen het. Ek is jammer dat ek 'n verkeerde keuse in my lewe gemaak het, maar Here, asseblief, maak my vry, maak my los, en gaan en maak vriendinne met positiewe vroue, raak betrokke in groepe, jy weet, bou jouself op weer, en raak betrokke in goeie geselskap, en support groups, daar is definitief support groups.
Ena, ongelooflik dankie dat jy jou story gedeel het, en Amy, dankie dat ons jou kon insleep.
Ja.
Ek dink het so baie beteken, en die WhatsApps stroom in, as ek vir jou sê. So, Ena het nou 'n nuwe boek geskryf, Monster skiet my 9 keer, en jy kan kontak maak met Ena, dis enaberger50@gmail.com, met die gesprek gaan gepodcast word, maar jy kan kontak maak met Ena op haar Gmail, en dan die boek kan hulle seker ook maar by jou bestel op die e-pos. Nee.
Ja, dit is beskikbaar as 'n sagte band, en dan ook as 'n e-boek, en ek wil net noem, ek is daar is datums beskikbaar vir volgende jaar, vir my om te getuienis te gee, by kerke, by vrouedae, ek praat oral waar ek kom, en my WhatsApp groep is ook beskikbaar al vir die vrouwtjies om deel te word van hierdie opbouwe, of hierdie journey, hierdie journey waardeur ek is, en ek is lief vir elke vrou daar buiten, en ek gee om vir elke vrou wat deur trauma gaan, en elke kind wat daar deur gaan.
En dan dankie vir jou story, soos wat Nini gesê het, en dankie dat jy weer by ons kom kuier het. En bereid was om die story weer te deel.
Kuier maandag tot vrijdag saam Dobie en Nina 3 tot 6, net hier op die Groot Trek op Groot FM 90.5.